waxa laga jawaabay lix bilood markii xanuunka COVID-19 laga helay dalka Soomaaliya. Arrimaha midoobay iyo mas'uuliyiinta caafimaadka Soomaalida waxay ammaaneen shaqada ay qabteen shaqaalaha caafimaadka, waxayna ku baaqeen in la kobciyo adeegyada caafimaadka ee waddanka. Abu Macruuf ayaa xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya lix bilood kadib waxa uu ka wareystay agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaluddin.
Coronavirus hadda lix bilood kadib oo marxalada kala duwan lasoo maray, aad ayay hoos ugu dhacday tirada nambarka la helayo. Walow dadka qaba calaamadaha xanuunka iyo jirada ay nagu soo laabteen mar kale isbitaalka Martini oo muddo aanan bukaan jiifanin oo ugu dambeysay bishii Agoost shalay lasoo jiifiyey laba qofood oo xanuunkii laga helay calaamadihiina leh. Laakiin markii isku barbardhig la sameeyo, guud ahaan dalka aad ayuu hoos ugu dhacay xanuunka coronavirus oo maxaa lahaa labadaba dadka laga hela nambar ahaan iyo dadka calaamadaha xanuunka ay u soo ritay inta hoos ayay u dhacay.
Hadda intee marayaan kiisaska laga daweeyey kuwa weli u jiifa iyo dhimashada?
Dhimashada 99 qofood weeyaan, qof baa kusoo kordhay oo isbuucii hore ahaa u dhintay coronavirus oo tirada la diiwaangeliyey 3,500 oo qof in ka badan ayaa positive ah dalka dhan. 52,369 waxa waaye ilaa 15 dadka laga baaray dalka xanuunka coronavirus weeyaan.
Muxuu yahay waxa ugu weynee lixdaa bilood aad ku guuleysateen?
Waxa ugu weyn aan ku guuleysanay lixdaas bilood waxa waaye inaan maxaa la yidhaahdaa uu dalku yeeshay xarumo ICU ah oo lagula tacaalo dadka xaaladaha daran qaba, inaanu ogaanay si fiican waaqiceen aan ugu garanay how sida uu sistemka caafimaadka dalkeeni u nugul yahay, farajaal u yahay. Waxaan ka barnay dasi ah in focuska la saaro adeeg bixinta caafimaadka ka heerka koowaad, labaad iyo saddexaad, oo lagu bixiyo juhdi iyo dadaal maxaa la yidhaahdaa juhdi iyo dadaal lagu bixiyo sidii sare loogu qaadi lahaa adeeg bixinta caafimaadka dalka, sidii ICUs loo heli lahaa. Waxaan kaloo ka baranay in mudnaanta ay leedahay maalgelinta caafimaadka oo dowladdeena miisaaniyadda caafimaadku waxay ka yaraan jirtay 1% welina ka yartahay 1% marka laguma gaari karo waxa loo yaqaano caafimaadka loo dhan yahay oo adduunka globally mandate-ka ah oo universal health coverage ah. Wuxuu kusoo aaday coronavirus annagoo adduunka ugu liidano gaaridda caafimaadka loo dhan yahay, annagoo adeegyada caafimaadka bixinta dalku uu yahay mid aad weak u ah, inuu yahay Soomaaliya waddanka ugu liita ee hooyo uur ku qaado oo maternal mortality rate adduunka aan ku hogaamino, oo adeeg bixinta caafimaadka bixinta aasaasiga ay tahay mid caqabad ah, oo accessibility-ga ay cillad weyn ka taagan yahay. Marka wuxuu geliyey hoggaanka dalka in dib looga fakaro mudnaansiinta caafimaadka, hadday aan lahayd maalgelin, hadday aan lahayd sare u qaadid iyo tayeyn adeeg bixinta caafimaadka, iyo haddii aan lahayd oo mid muhiimadeeda hadda la arkay qalabaynta xarumaha publiga ah iyo xarumaha adeega caafimaadka guud bixiya heerka isbitaalada in la qalabeeyo, iyo muhiimadda ay leedahay isku xirka adeeg bixinta guud iyo midka gaarka loo leeyahay oo ah public private partnership in la sameeyo.
Waa su'aashay ugu dambeysa. Waxaad ii sheegtaa dadka dhakhaatiirta ama xirfadlayaasha kale caafimaad ee xanuunkani uu ku dhacay maxaan ku yidhaahdaa dadaalka ay sameeyeen iyo dhibka iyaga soo gaaray?
Nambar badan ayuu ku dhacay oo lagu qiyaaso nambarka guud ahaan dalka ee xanuunka laga helay tiro ka badan 300% ayaa adeeg bixiyaasha caafimaadku uu ku dhacay. Qofna dadka la xaqiijiyay u geeriyooday gabar kamid waxay adeeg bixiyaasha caafimaadka waxay ahayd dadka ugu nugul maadaama safka hore ay kaga jireen isku dhigidda xanuunka. Waxaan anaga ka baranay darsiga muhiimadda ay leedahay habraaca in la raaco infection prevention control oo si rasmi ah loo qaato PPEs qalabka looga gaashaanta xanuunka. Sidoo kale iyagu adeeg bixiyaasha caafimaadku waxay la karantiinlaayeen bukaanada, waxay aad naftooda ugu cadaadiyeen inaysan xanuunka iyaga qaadin oo reerahooda iyo caruurtooda iyaysan u geynin. Dadaal badan oo nawa waxaa lagu bixiyey sida iyaga naftarkooda loo daryeeli lahaa oo kuwoodii calaamadaha yeeshay ama xaalad daran gaaray loo siin lahaa daryeelka ay u baahan yihiin ama ay mudayn.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaluddin oo u warramayey Haaruun Macruuf.